Вечерняя казка.
Привітанне, малыш. Сёння паслухай беларускую народную казку «Каток, золоты лобок». Жыў дед з бабай. Былі яны вельмі бедныя. Ні насіць няма чаго, ні варыць. Вось баба і кажа деду: «Возьми, деду, топорок, поедь у лясок, сячи дубок, завязи на рынок, продай и купи гарчик муки, с печом хлеб». Собрался дед, поехал у лясок, почал секчи дубок. Выскочил с дуба каток, золотый лобок, золотое вушка, сребрная вушка, золотая шерстинка, сребрная шерстинка, золотая лапка, сребрная лапка. «Дед, дед, что тебе?»
«Ды вось каточек, мой голубочек, послала мяне баба секчы дубок, завесці на рынок, прадаць і купіць гарчык мукі на хлеб».
«Едзь, дзед, да хаты, будзе ў вас мука». Прыехаў дзед да хаты, ажно ў яго мукі повін засек. Спякла баба хлеб, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму: «Не шкодзіла б цяпер і зацірки наварыць, ды солі няма. Возьмі, деду, топорок, паедь у лясок, стукні ў дубок. Ці не выскачыць каток золоты лабок, папрасіў яго солі».
Узяў дзед топорок, паехаў у лясок, стук у дубок.
Выскочыў каток золоты лобок, золотое вушка, серебряное вушка, золотая шерстинка, серебряная шерстинка, золотая лапка, серебряная лапка. «Что, дед, тебе треба?»
«Ды, ай, вось каточек, мой голубочек, хлеб есть, дык соли няма».
«Едь, дед, до хаты, будзе соль». Прыехаў дзед да хаты, ажно ў яго солі цэлая дзежка стаіць. Наварыла баба зацірки, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму:
«Не шкодзіла б цяпер і капусты паспытаць. Вастры, дзеду, тапарок, едзь у лясок, стукні ў дубок. Ці не выскачыць каток золоты лабок, папрасі ў яго капусты».
Навастрыў дзед топорок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток золоты лобок, золотое вушка, срэбранае вушка, золотая шарстинка, срэбранная шарстинка, золотая лапка, срэбранная лапка.
«Дзед, дзед, што табе трэба?»
«Ой, ды вось каточак, мой галубочак, хлеб ёсць, соль ёсць, капусты няма». «Едь, дед, да хаты, будзе капуста». Прыехаў дед да хаты, а ў яго капусты поўная кадушка. Баба і кажа:
«Ай-яй-яй, як добра, вось каб цяпер яшчэ, ха-хай, сальца! Мы б з табою капусты наварылі, сальцам закусілі б. Ай, не палянуйся, деду, возьми топорок, поедь у лясок, стукни у дубок, теня выскочить каток золоты лобок, попроси у его сальца».
Узяв дед топорок, поехал у лясок, стук у дубок. Выскочил каток золоты лобок, золотое вушка, сребрная вушка, золотая шерстинка, сребрная шерстинка, золотая лапка, сребрная лапка. «Дед, дед, что тебе треба?»
«Ай, ды вось каточек, мой голубочек,
просіць баба яшчэ сальца да капусты. «Добра, дзед, едзь да хаты, будзе табе сала». Прыязджае дзед да хаты, а ў яго сала цэлы кубелец. Рады дзед, рада баба, сталі яны жыць ды пажываць, дзецям казкі казаць. І цяпер жывуць, мой маленькі, хлеб жуюць, капустаю з салам закусваюць. Вось вам казка, а мне абаранка ўвязка. А цяпер, малыш, кладзіся ў цёплую пастільку і засынай светлых табе сноў.
Thank you.